assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda Andijonda maktab o'quvchilarining paxta terimiga chiqarilayotgani haqidagi Ozodlik xabarini huquq faoli suratlar bilan isbotlab keldi.
Видела своими глазами, как вот маленькие дети, вот абсолютно, там, по-моему, даже третий класс.
Нью-Йорктаги ҳужумчининг синглиси акасининг мияси заҳарланганини айтиб, унга ўлим жазоси берилмасликни сўради.
Сам биз онамазалар бўлмаган, банисидан ҳозир олиб чиқдим, 2 кун банисида ҳушсиз ётдилар.
Президент Дональд Трампнинг Усойповга ўлим жазоси бериш талаби ҳуқуқшунослар танқидига дуч келди.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Rossiyada milliy birdamlik kuni nishonlanmoqda. Poytaxt Moskva hamda boshqa bir qancha shaharlarda namoyishlar o'tkazildi. Millatchilar taqiqlanganiga qaramasdan yurish uyushtirganlar va prezident Putin va uning hukumatini iste'foga chaqirganlar. Hibsga olishlar haqida ma'lumot yo'q. Ayni paytda rasmiylar ruxsat bergan hukumatparast tashkilotlarning namoyishlarida minglab odam qatnashgan. Milliy birdamlik kuni 1 marta 2005 yilda Vladimir Putin prezidentligi davrida nishonlana boshlangan. Milliy birdamlik kuni 7 noyabr kommunistlar inqilobi bayramini o'zgartirish maqsadida tashkil etilgani aytiladi. Bu yilgi tadbirlar Oktyabr inqilobining 100 yilligi arafasida o'tkazilmoqda. Nyu-York politsiyasi shaharda 5 noyabr kuni o'tkaziladigan marafon payti xavfsizlik misli ko'rilmagan darajada kuchaytirilishini bildirdi. Marafonda 50 mingdan ortiq yuguruvchi qatnashishi va millionga yaqin odam uni tomosha qilish uchun shahar markaziga yig'ilishi kutilyapti. Mazkur tadbirda Nyu-Yorkning Queen Manhattan mavzesida 8 odam o'limiga sabab bo'lgan 31 oktyabr kunigi terror hujumlari ortidan o'tkazilmoqda. 31 oktyabr kuni Manhattandagi sodir etilgan voqea 2001 yilda Nyu-Yorkda egiz binolar qulaganidan beri amalga oshirilgan eng qonli hujum ekani aytilmoqda. Xavfsizlikni ta'minlash uchun shaharga 35 mingga yaqin politsiyachi jalb etilishi aytilyapti. Ispaniya sudi Kataloniya muxtoriyatining hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Carles Puigdemontni qo'lga olishga order berdi. Bu haqda siyosatchining huquqshunosi bildirdi. Avvalroq Ispaniya prokuraturasi Puigdemont va parlamentning 4 sobiq deputatini qamoqqa olish uchun order berilishini so'ragan edi. Mazkur 5 siyosatchi 2 noyabr kuni sudda so'roq qilinish uchun chaqirilgan edi, lekin ular sud chaqiruvini e'tiborsiz qoldirgan. Puigdemont va uning safdoshlari Kataloniya muxtoriyatida 1 oktyabrda o'tgan mustaqillik referendumi ortidan isyon ko'targanlikda ayblanmoqda. Bu ish yuzasidan sudga jami Kataloniya hukumatining 14 a'zosi chaqirilgan edi. Ularning 9 nafari 2 noyabrda sudga kelgan. Sudga kelgan Kataloniya sobiq rasmiylaridan 8 nafari hibsga olindi. Bir nafar shaxs 50 ming euro to'lov garovi bilan to'lash evaziga ochiqda qoldirildi. Ispaniya hukumati referendumni noqonuniy deb e'lon qilgan va Kataloniyani o'z boshqaruvi ostiga olgan. O'zbekiston Turkmanistondan elektr energiyasi olish tizimini yo'lga qo'yish ishlarini yakunladi. Bu haqda O'zbek Energo shirkatining strategik rivojlanish boshqarmasi boshlig'i Esu Sadullayev Mustaqil davlatlar hamdo'stligi elektr energetika kengashi yig'ilishida ta'kidlagan. Avvalroq Turkmaniston energetika vazirligi va O'zbek Energo kompaniyasi elektr energiyasi tranziti va tok uzatish sohasida hamkorlik qilish bo'yicha memorandum imzolaganliklari haqida xabar qilingan edi. Lekin Turkmaniston va O'zbekiston o'rtasida erishilgan memorandum tafsilotlari ma'lum emas. O'zbekiston Turkmanistondan qancha miqdorda elektr olishni rejalayotgani va buni qanday yo'lga qo'yish haqida ham ma'lumot yo'q. O'zbekistonda yiliga 60 milliard kilovatt soatdan ortiq elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Elektr energiyasi iste'moli yildan yilga oshib bormoqda. Ayni paytda O'zbekistonning aksar aholisi har yili elektr tanqisligidan aziyat chekadi. Rossiya poytaxti Moskvada O'zbekistonning o'tgan yili olamdan o'tgan prezidenti Islom Karimov haykali o'rnatilishiga qarshi namoyish bo'lib o'tdi. Rossiyadagi Rodina partiyasi, Vatan yo'lbarslari, Yoshlar qanoti va Rossiya milliy vatanparvarlari jamoatchilik tashkiloti faollari Moskva shahar ma'muriyatining Karimovga haykal o'rnatish qaroriga norozilik bildirib ko'chaga chiqdi. Change.org saytida Karimovga haykal o'rnatmaslik talabi bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin nomiga yo'llangan petitsiyaga 6 mingga yaqin odam imzo chekkan. O'tgan yili O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Karimovga haykal o'rnatish taklifi bilan Moskva hukumatiga murojaat qilgan edi. Yodgorlik O'zbekiston elchixonasi oldida Islom Karimov nomi bilan ataladigan xiyobonga qo'yilishi bildirilgan edi. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ozodlikning Andijon viloyatida quyi sinf o'quvchilari ham paxtaga chiqarilayotgani xabari ortidan inson huquqlarini himoya qilish alyans tashkiloti faoli Yelena Urlayeva viloyatda bo'lib, u yerdagi vaziyat bilan tanishib qaytdi. Ulug'nor va Baliqchi tumanlarida quyi sinf o'quvchilarining paxta terayotganini suratga tushirgan huquq faolining aytishicha, bolalarni o'qituvchilarning o'zlari dalaga olib chiqyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Inson huquqlarini himoya qilish alyans tashkiloti faoli Yelena Urlayeva 3-noyabr kuni Andijon viloyatining Ulug'nor va Baliqchi tumanlarida maktab o'quvchilari paxta terimiga chiqarilayotganiga o'zi guvoh bo'lganini Ozodlikka aytdi.
В Ульяновском районе Андижанской области видела своими глазами, как вот маленькие дети, вот абсолютно, там, по-моему, даже третий класс, вот этих детей, две учительницы, они вышли со школы номер 13.
Мен Ulug'nor tumanidagi 13-chi maktab 3-chi sinf o'quvchilarining o'qituvchilari hamrohligida maktabdan chiqib, paxta terimiga olib ketilayotganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Soat 11 edi. Men ularni paxta dalasigacha kuzatib bordim. Suratga ham tushirdim. O'quvchilar paxta terishni boshlaganda men borib o'qituvchilariga bu noqonuniy, o'quvchilarni paxtaga chiqarish mumkin emas deb baqirdim. Keyin ularning hammasi daladan qochib ketdi, deydi huquq faoli. Yelena Urlayeva boshqa paxta maydonlarida ham o'quvchilarni ko'rganini aytar ekan, ularning ba'zilari darsga olib boradigan sumkasi bilan paxta terimiga chiqqanini aytadi.
Не хлопок, можно сказать. А это вот из зелёных вот этих коробочек, он ещё там и не вышел, это уже последний.
Dalada paxta qolmagan, chanoqlarda bor xolos. Bolalar ko'm-ko'k ko'saklarni chuvib, hul paxtani ajratib olyapti. Bilasizmi, kichkina-kichkina bolalar zovurdagi omonat yog'och ko'prikdan o'tishadi ekan, ular yiqilib ketishi mumkin edi. Ular bilan gaplashsam, o'qituvchilari kamida 2-3 kilo paxta top kelishni buyurgan ekan, deydi Yelena Urlayeva. Ozodlik Ulug'nor tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri Sulton Poshcha Ahmadov bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin mudir qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Huquq faoli Yelena Urlayeva Baliqchi tumanida ham maktab o'quvchilarining paxta terimiga chiqarilganiga guvoh bo'lganini aytdi.
В Чинском районе я наблюдала учеников 5-х классов тоже на полях, но там
Baliqchi tumanidagi paxta dalasida 1-chi maktabning 5-chi sinf o'quvchilarini ko'rib suhbatlashdim. Ularning aytishlaricha maktab direktori Sayyora Xonkeldiyeva ularni paxta terishga majburlagan. O'quvchilar kamida 2 kilo paxtasiz darsga kelishi mumkin emas ekan, deydi Yelena Urlayeva. Ozodlik bir hafta avval Andijon viloyatining Baliqchi tumanida quyi sinf o'quvchilari paxtaga chiqarilayotgani haqida xabar bergan edi. O'shanda Baliqchi tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri Nurxon Hamidova Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning paxta terib kelayotgani aks etgan suratlarni inkor qilishga harakat qilgan edi.
Yo'q, shunga ishondilaringmi? Endi suratni qandaydir bir hozir kompyuterda ishlashi mumkin, to'g'rimi? Photoshopmi, qana bo'lsa, ya'ni sizlar shunaqa jurnalistlar, sizlar ishonib tursalaring, demak, bir nima deydi, hech kimga ishonish mumkin emas ekanda.
Degan edi mudira. Yelena Urlayeva Ozodlikka taqdim etgan suratlarda esa maktab o'quvchilarining o'qituvchilar bilan birga paxta terimiga ketayotgani va bolalarning sumkalari bilan paxta dalasida ekanligi aks etgan. Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 22 sentyabr kuni viloyat hokimligida o'tkazilgan majlisda maktab va kollej o'qituvchilari, o'quvchi va talabalari hamda tibbiyot xodimlarini dala mehnatga jalb etilishi jinoyat deb aytgan edi. Ozodlik shu paytgacha Andijon viloyatida o'qituvchi va shifokorlarning paxta terimiga majburan jalb etilayotgani haqida o'nlab maqola chop qilgan bo'lsa ham, biroq shu paytgacha biror amaldorning jinoiy javobgarlikka tortilgani haqida xabar olgani yo'q.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Nyu-York shahrida yuk avtomobilini piyodalar va velosipedchilarning ustiga qasddan haydab 8 odamni o'ldirgan va 11 odamni jarohatlagani aytilayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soipovning Toshkentda yashaydigan 27 yoshli singlisi Umida Soipova Ozodlik bilan suhbatda akasini miyasini zaharlashgan bo'lishini aytdi va AQSh hukumatidan unga imkon berish va odil sudlov o'tkazishni so'radi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentda yashaydigan 27 yoshli Umida Soipova Ozodlik bilan suhbatda 31 oktyabr kuni Nyu-York shahrida yuk avtomobili ostida halok bo'lgan va jarohatlanganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirar ekan, akasining radikallashganidan oilasi xabarsiz bo'lganini aytdi.
Sayfullohni shunaqa yo'lda ekanligini bilganmisizlar?
Yo'q, hech qachon. Umuman bir kun oldin ham bo'lmasam telefonda gaplashganmiz. Bir kun oldin ham men o'zim qizlarimga kelganimda gaplashdim. Yaxshi kayfiyatda, har doimgidek. Shu oilasini so'radi, ishga ketyapman mana hozir, menga hozir klient beradi dedi, shu aeroportda ishlaydi. Hech qanaqa anaqa yo'q de bunda. To'satdan bilmayman, umuman to'satdan xayolimizga kelmagan, hech qachon xayolimizga ham kelib shubhaga ham bor bo'lmasdi de bunaqa anaqa bo'yicha.
Soipovning 50 yoshli onasi Muqaddas Soipova oxirgi marta 2016 yilning dekabr oyida AQShga o'g'lini ko'rgani borgan edi. Sayfullo Soipov 31 dekabr kuni Nyu-York shahrining Queens Manhattan mavzesida kiraga olgan yuk avtomobilini piyodalar va velosipedchilarning ustiga qasddan haydab 8 odamni o'ldirganlikda va 11 odamni jarohatlanganlikda ayblanmoqda. Soipov hujum joyini tark etar ekan Allohu Akbar deya baqirgan, qo'lga olish payti politsiya uni mashinasidan Islom davlati ekstremist guruhini dastaklovchi materiallarni topgan. 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda sodir etilgan voqea Nyu-Yorkda 2001 yilda egiz binolar qulaganidan beri amalga oshirilgan eng qonli hujum sifatida ko'rilmoqda. Islom davlati ekstremist guruhi Nyu-Yorkdagi mashina bilan bo'lgan bosqinni o'z zimmasiga oldi. Islom davlati guruhi odamlar ustiga yuk mashinasi haydagan o'zbekistonlik Sayfullo Soipovni IShIDning askarlaridan biri ekanligini aytgan. Nyu-Yorkdagi hujumda akasining ayblanayotganidan xabar topgan Umida Soipova ozodlik bilan suhbatda akasining miyasini zaharlashgan bo'lishini aytadi.
Oldingi kuni tergov paytida Sayfullo Soipov aytdiki, men qilgan ishimdan rohatlanaman. Kerak bo'lsa mana bu Islom bayrog'ini yonimga qo'yib qo'yinglar degan.
Yo, mana o'sha hali miyasidan chiqib ketmagan, значит, u birov qilgan o'sha uyushgan jamoasimi deydi, nima uyushgan. O'sha bitta o'zi buni qila olmaydi-da, bu aqlga sig'maydi-ku, buni o'zingiz bitta o'zingiz qiladigan narsa emas-da, bu kimdir sizni tortsa, yo'q qanaqadir jamoaga qo'shilsa sizni.
Soipova 2013 yilda akasi AQShda uylangan paytda uni soqoldor alfozda suratini ko'rgan oilasi shokka tushganini eslaydi. Sayfullo Soipov AQShda so'nggi oylarda Uber shirkati bilan hamkorlikda kirakashlik qilgan, Umida Soipova akasi bilan uni qo'lga olinishidan bir kun avval suhbatlashganini aytadi. Umida Soipova bilan to'liq suhbatni Ozodlik radiosida tinglang.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
AQSh prezidenti Donald Trampning Sayfullo Soipovga o'lim jazosini berish taklifi huquqshunoslar tanqidiga uchramoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. AQSh prezidenti Donald Tramp Soipovga o'lim jazosi berish taklifini olg'a surishni davom etmoqda. Lekin prezidentning bu taklifi aks ta'sir qilishi mumkinligini aytmoqda amerikalik huquqshunoslar. Ayni paytda Tramp Nyu-Yorkda 31 oktyabr kuni terror harakatini sodir etgan O'zbekiston vatandoshi Sayfullo Soipovni Kubadagi Guantanamo qamoqxonasiga jo'natish fikridan voz kechdi. Nyu-York terrorchisini Guantanamo qamoqxonasiga jo'natishni xohlardim, biroq amalda bu jarayon federal tizim orqali juda ko'p vaqtni talab qiladi deb bildirgan Tramp yana bir tweetida Soipovga o'lim jazosi berish taklifida sobit qolayotganini yozgan. AQShning ayrim taniqli qonunchilari 1 noyabr kuni Trampni Soipovni Guantanamo qamoqxonasiga joylashtirishga chaqirgan edilar. Tramp o'shanda bu masalani o'rganayotganini aytgan. Soipov Guantanamo qamoqxonasiga joylashtirilishi uchun prezident uni dushman jangarisi sifatida ko'riluvchi qarorni qabul qilishi kerak. Lekin Sayfullo Soipov AQShga 2010 yilda green karta bilan kelgani bois, u odil sudlov tizimi doirasida AQSh vatandoshlari ega bo'lgan huquqlardan foydalanishga haqlidir. Mana shu holat ham uning Guantanamoda saqlanishini savol ostiga qo'yadi. AQShning Kubadagi harbiy dengiz bazasida joylashgan Guantanamo qamoqxonasida AQSh harbiylari tomonidan Iroq va Afg'onistonda asirga olingan jangarilar saqlangan. Prezident Barak Obama Guantanamo qamoqxonasini yopish to'g'risida ko'rsatma bergani ortidan bu qamoqxona 2008 yildan beri yangi mahbus keltirilmagan edi. Prezident Trampning Soipovga o'lim jazosini tayinlash taklifi ba'zi amerikalik huquqshunoslar fikricha aks ta'sir qilishi mumkin. Independent nashri huquqshunoslar Trampning Nyu-Yorkdagi terrorda gumonlanayotgan shaxsga oid tweeti u qilishi mumkin bo'lgan eng yomon ishdir demoqda degan sarlavha ostida bir necha mutaxassisning fikrlarini yoritdi. Masalan, Nyu-Yorklik advokat Twitterda bunday deb yozdi: "Janob prezident, Prezident, u o'limga hukm qilinishi lozimligini hammamiz bilamiz. Biroq bu gapni siz aytganingizdan keyin bu ishni amalga oshirish qiyin kechadi, deyiladi. Huquqshunoslar fikricha, sudlov tizimi mustaqil bo'lgan AQSh sharoitida Prezident Trampning chaqirig'i Soipovga nisbatan o'lim jazosi qo'llashga emas, aksincha qo'llamaslikka olib kelishi mumkin. Ayni paytda Islom davlati Soipovni xalifalik askari deb atadi. Bu vaqtda Islom davlatiga qarashli ekan aytiladigan Al-Naba gazetasi xabar bergani 3 noyabr kuni ma'lum qilindi. Islom davlati askarlaridan biri Nyu-Yorkda bir necha salabiylarga hujum qildi, deyiladi Al-Naba maqolasida. Nyu-York politsiyasi rasmiysi Jon Miller ham 1 noyabr kuni matbuot anjumanida Soipov terror harakatini Islom davlati nomidan amalga oshirgani aniqlanganini, Soipovni terrorchilikka Islom davlati ilhomlantirganini bildirgan edi. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davomida. Sayfullo Soipov hujumidan qurbon bo'lgan 8 kishi kim? Qo'qonda kollej o'quvchisi sinfdoshini pichoqladi. Xorazm hokimiyati o'z uyindagi janjalni tashqariga chiqarma mavzuida targ'ibot ishlarini boshladi. Ozod mikrofon, tadbirkorlik uchun qonuniy olgan yerni G'ijduvon hokimi bermayapti.
To'g'ridan to'g'ri to'sqinlik bu o'zi odamzotni suyak suyagacha yetyapti. Ochlikka chidayman, lekin nohaqlikka chidolmayman.
Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Reuters agentligining xabar qilishicha, Nyu-Yorkdagi o'zbeklarni Soipovning soqoli hayratga soldi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Nyu-Yorkning kichik O'zbekiston mahallasida yashovchi o'zbeklar vatandoshlaridan biri seshanba kuni amalga oshirgan terror hujumida ayblanayotganini eshitib, xavotirga tushgan. Ammo ular Nyu-Yorkda 8 odam o'limida gumonlanib qo'lga olingan Sayfullo Soipovning suratlarini ko'rib, lol qolishdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, agentlik muxbiri bilan suhbatlashgan o'zbeklar bir ovozdan hech qaysi o'zbek, ayniqsa yosh o'zbek bunaqa uzun va parvarish qilinmagan soqol o'stirmasligini aytgan. Nyu-York o'zbeklari AQShda 7 yil yurgan Soipov nimalar ta'sirida radikallashgan bo'lishi mumkinligi haqida turli fikrlarni aytishdi. Brooklynda ishlovchi Ashraf Zokirov: "O'zbekistonda bunaqa soqol bilan ko'chada yurib bo'lmaydi", deydi. Minglab o'zbekistonlik keyingi yillarda ish izlab hamda repressiv tuzumdan qochish uchun xorij davlatlariga ko'chib ketgan. O'zbeklarning AQShdagi eng yirik jamoalaridan biri Nyu-York shahrida bo'lib, ularning aksari shaharning Kingston hamda Midwood mahallalarida yashaydi. Bu yerda erkinlik haddan tashqari oshiqcha, deydi Zokirov. O'zbekiston aholisi asosan musulmon bo'lsa-da, hukumat diniy e'tiqodni keskin nazorat ostiga olgan. Bu yerga kelganida uning soqoli bo'lmaganiga 150% kafolat beraman, deya so'zini davom ettiradi Zokirov. 1 noyabr kuni AQSh prokurorlari Soipovga terrorchilik bilan bog'liq ayblov bildirdi. Soipov qotillikdan tashqari Islom davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatganlikda, zo'ravonlikda va avtomobillarni vayron qilganlikda ham ayblanmoqda. Kim kechak magazini egasi Baxtiyor Akramov Soipov arab masjidlarida radikallashgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Banket zali egasi Firdaus Gergiv o'zbeklar odatda radikal emasligini, Soipov ko'proq Afg'onistondagi toliblarga o'xshashini aytdi. Nyu-Yorkning yana bir o'zbek turg'uni Nodira Sidiqova esa Soipov O'zbekistonni yomon otliq qilganini ta'kidladi. Millatimiz, xalqimiz bilan faxrlanamiz. Hozir qattiq xafamiz, deydi Sidiqova.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Nyu-Yorkdagi o'zbek hujumchisi qurbonlari: 5 kursdosh, eng go'zal ona, oilasining yagona o'g'lonlari. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistonlik muhojir Sayfullo Soipov 31 oktyabr kuni Nyu-York markazida amalga oshirgan terror hujumi qurbonlari jasadi payshanba kundan yaqinlariga topshirildi. Bu terror hujumida o'lganlarning 5-tasi argentinalik sayyohlardir. Poytaxt Buenos-Ayresdan 300 km masofada joylashgan Rosario shahridagi Politexnika kollejini bitirganlarining 30 yilligini nishonlashga kelishgan kursdosh yigitlar uchrashuv joyi qilib Nyu-Yorkni tanlashadi. Bu taklifni Bostonda yashayotgan kursdoshlaridan biri taklif qiladi va uchrashuvni tashkillashtirishga bir yilcha vaqt ketadi. Manhattanni velosipedda kezishga qaror qilgan kursdoshlar mahalliy vaqt bilan tushdan keyingi soat 3:00 o'tib, West Houston ko'chasining velosipedchilar uchun ajratilgan maxsus yo'lagida harakatlanayotgan paytda bir yillik hozirlikdan so'ng piyodalarga yuk mashinasi bilan hujum qilishga qaror bergan Toshkentlik Sayfulla Soyib xuruji nishoniga aylanadi. Ularning ko'cha tarafda ketayotgan 5-tasi voqea joyida nobud bo'ladi. Yuk mashinasi zarbidan yo'lak chetiga o't ustiga qulagan 5-tasi turli jarohatlar bilan omon qoladi. O'z shahrida yaxshi tanilgan arxitektor kursdoshlar umrining bu qadar kutilmaganda fojia bilan yakun topganidan larzaga tushgan rosariyoliklar ular uchun 3 kunlik motam tutmoqda. 31 yashar belgiyalik Anlor Dekart Sayfulla Soyibovning qonli yurishi yo'lidagi yagona ayol qurbon. Biri 3 yashar, ikkinchisi 3 oylik bolakaylar onasi hujum paytida o'z onasi va ikki singli bilan quyi Manhattan ko'chalari biridagi maxsus yo'lakda velosipedda ketayotgan bo'lgan. Uning Belgiyada qolgan eri Aleksandr Nessens New York Times gazetasining yozishicha xotinining o'lgani xabarini bir soatcha o'tib telefon qilgan New Yorkdagi kasalxona vrachlaridan eshitgan. Toshkentlik Sayfulla Soyibovning shafqatsiz hujumi oqibatida o'lganlarning yana biri 23 yashar Nicholas Claveser. Hujumning eng yosh qurboniga aylangan bu yigit Nyu-Yorkda kompyuter muhandisi sifatida endigina ish boshlagan va Soyipov mashinasidan zarba yegan paytda maxsus yo'lakda quloqchin bilan muzika eshitib velosiped haydab ketayotgan bo'lgan. Soat 5 bo'ldi, lekin Darren kelmadi, deydi jurnalistlar gaplashgan 8-chi qurbon, 32 yashar Darren Drake'ning otasi. Darrenning daragi chiqavermagach, Nyu-Jersida yashovchi ota-onasi uni izlab Manhattanga kechki payt mashinada keladi. Nyu-Yorkdagi kasalxonalardan birida ularga ertalab ishga chiqib ketgan o'g'illarning allaqachon o'lganini aytishadi. Biz o'zimizni tamoman yo'qotib qo'ydik. 33 yil sevib parvarishlagan bolamizni yo'qotib qo'ydik, deydi. 2 haftadan keyin 33-chi tug'ilgan kunini nishonlashi kutilgan Darrenning motam saro otasi. 2001 yilning 11 sentyabridan beri Nyu-Yorkda qayd etilgan eng qonli terror xuruji qurbonlari uchun ular yaqinlari barobarida minglab nyu-yorkliklar ham motam tutmoqda. Ular ruhi uchun shamlar yoqib, xotira marosimlari o'tkazmoqda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qo'qon neft va gaz sanoati kollejining 16 yashar o'quvchisi 3 noyabr kuni o'z sinfdoshi bilan janjallashib qolib, uni pichoqladi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, voqea darsdan so'ng kollejdan tashqariga chiqqan paytda sodir bo'lgan. Jarohat olgan bola tez tibbiy yordam kasalxonasining reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qo'qon neft va gaz sanoati kollejining birinchi bosqich o'quvchisi 16 yashar Sulton G'oziyev 3 noyabr kuni o'z sinfdoshi 16 yashar Ulug'bek Yoqubovni pichoqladi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan, ismi sir qolishini so'ragan kollej o'quvchilaridan birining aytishicha, bu ikki bola ancha vaqtdan beri bir-biri bilan janjallashib yurgan.
Bugun darsdan keyin ular adin-nadin urushgani kollejdan chiqishdi. Biz ham nima bo'lar ekan deb ergashib bordik. Opera degan joyda ikkalasi mushtlashib ketdi. Keyin Sulton pichoq chiqarib, Ulug'bekni qorniga sanchib oldi va qochib ketdi. Keyin skori chaqirdik.
Deydi o'quvchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan kollej o'qituvchilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Sulton degan o'quvchimizning tarbiyasi yomon edi. Ilgari ham uning ustidan ancha shikoyatlar bo'lgan. Biz bu haqda uchastka noziriga ham yozib berganmiz. Sultonning otasi qamoqda, uning tarbiyasi yomonligi, jinoyat qilishga moyilligi haqida onasiga ham bir necha bor aytganmiz. Bizning kollejga hamma o'quvchilar tekshirtirib kiriladi. Lekin u pichoqni qayerdan olgani noma'lum. Buni ichki ishlar o'rganyapti,
deydi o'qituvchi. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi pichoq bilan tan jarohati yetkazishda gumonlanayotgan shaxs qo'lga olinganini aytdi.
U bolani darrov ushlab keldik. Hozir ichki ishlar bo'limida so'roq qilinyapti. Pichoqlashishga sabab bo'lgan omillar o'rganilyapti. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-chi qasddan badanga o'ta og'ir shikast yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan,
deydi mulozim. O'zbekistonda kollej o'quvchilari orasida pichoqlash holatlari ko'p kuzatiladi. 6 oktyabr kuni 1 sonli Toshkent yuridik kolleji talabasi 2 kursdoshini pichoqlagan edi. Talabalardan biri voqea joyida jon bergan. Pichoqlangan yana bir talaba Toshkentning shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan edi. Toshkentdagi Borovskiy nomli tibbiyot kollejida shu yil may oyida 17 yoshli Jasur Ibragimov kursdoshi tarafidan kaltaklab o'ldirilishi ham katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan ozod mikrofonga arz qilgan tadbirkor Ilhomjon Rahimovning aytishicha, barcha hujjatlari qonunan rasmiylashtirilgan, tadbirkorlik uchun unga ajratilgan yerda qurilish boshlashga tuman hokimi to'sqinlik qilmoqda. Ilhomjon Rahimov bu yerning unga tegishli ekanligini qonuniy tasdiqlovchi hujjatlarni ham ozodlikka taqdim etdi. Ilhomjon Rahimov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
2015-yil men Moskvaga ishlab kelganman. Chet mamlakatga ishlab kelib, o'zimizda shu G'ijduvonda tadbirkorlik faoliyatini boshlayman deb dekabr oyida G'ijduvon tumanida hokimiyatga arza bilan murojaat qilganman. Arzam yuzasidan menga 9 oy mobaynida ko'rib chiqilib, yer ajratildi. Qonuniy qaror ajratib berilgan. Shahar sog'liq faoliyatidagi barcha turdagi davlat tashkilot mutasaddi organlardan hujjatlarni rasmiylashtirib oldim. Bu oxirgi hujjat, shahar sog'liqni oxirgi hujjati 2017-yil 23-avgust kuni menga qoziqni krasniy liniyani ustiga qoziq urib berishdi, tamom. Shundan so'ng mash faoliyat faoliyatini amalga oshirish maqsadida 24-sinfda qurilish faoliyatimni boshlayman deb o'ziga ajratilgan yerimga bordim.
Endi shoshmang, nima qurmoqchi edingiz? Maqsadingiz nima edi?
Biz faoliyat turim ko'p tarmoqli maishiy xizmat ko'rsatish majmuasi. Eng yaxshi ko'rgan faoliyat turim buni men o'sha chetga o'rganib kelganman. Kostyum smoking degan narsani tikib chetga eksport qilish masalasi bo'yicha men kirishganman mana shu narsaga. Chunki u bozori ko'taradigan bozor bor bu. Bu Yevropa talablariga javob beradigan mahsulot bu. Lekin mana ko'rib turibsizki, o'zi 2017-yil 23-yil avgustdan hozir kecha kunduzga qadar menga to'g'ridan to'g'ri G'ijduvon tuman hokimi tomonidan to'sqinlik bo'lib kelyapti. Sabab men qurilishni boshlayman dedim, borib o'sha ajratilgan yerga 16 moshin tuproq tashladim. Oradan 3 kun o'tgandan keyin menga hokimiyatdan telefon qilishyaptiku, keling bu yer kimniki? Men aytdim meniki. Hujjatlarni olib keling deyishdi. Qarorni aytib, hujjatlarni aytib o'sha G'ijduvon tuman hokimi mutasaddi organlarga o'rganish maqsadida berganimga hammasi xulosasini chiqarib berdi. Sizga yer ajratilganiga to'g'ri, shahar sog'liq faoliyati hali qurmasdan turib deyapti, sizda barcha hujjatlaringiz o'z joyiga deyapti. Lekin xalq qabulxonasiga hokim qabuliga kirganimizga, hokimning oldiga hujjatlarni taqdim etganimga hokim menga nima deyapti? Senga deydi, yer noto'g'ri ajratilgan deydi. Infratuzilmaga asoslanmagan deyapti. Lekin menga o'sha qaror chiqarishdan oldin u shahar sozligidan, uzgashli tudukdan o'tib keladi respublikadan. Hammasi tasdiqlangan, hujjatlarni hammasini rasmiylashtirilgan. Oradan bir 20 kun o'tgandan keyin shahar sozlig hujjatlarini hammasini shu gaplarga asos deb hujjat taqdim etganimda ikkinchi bahonam nima bo'ldiki, senga dedi, qarorni dedi punktlar o'zgartirilgan deyishdi. Bu hujjatni ham asosiy hujjatlarni rasmiy taqdim etganimdan so'ng menga hozir kecha kunduzga yozma ravishda javob berishganki, yolg'onchi, sizga ajratilgan yer maydoni 2015-yil 2-noyabr kuniga fermer xo'jaligi balansiga o'tkazilgan deyapti. Lekin menga oktyabrda qaror chiqarib berishyapti. Bir yarim oy bo'ladigan bo'lsa murojaat qilgan bo'lsam xalq qabulxonasiga. Mana shugun kelib menga xatti javobi kelyaptiki, qurilishni to'xtatib qo'ying. Lekin men chiqdim, hokimiyatga bordim. Hokimning o'sha mutasaddi organ qurilish bo'yicha muavuniga hujjatlarimni ko'rib chiqib, bila turib, senga qonuniy ajratilgan yer bila turib deyaptilar, menga qarshilik chiqaribdilar. Og'zaki aytyapti, senga haqiqatan qonuniy senga yer ajratilgan, lekin qurilishni boshlay deganimda to'sqinlik qilib o'tiribdilar. Men o'ylaymanki, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovning ilohiy kuchlari hali beri G'ijduvongacha kelmagan shekilli. To'g'ridan to'g'ri to'sqinlik bu uje odamzotni suyak suyagacha yetyapti. Ochlikka chidayman, lekin nohaqlikka chidolmayman. O'zi haq huquqni, fuqarolik pozitsiyamni buzib o'tirgan insonlarga qarab tinch qarab o'tirolmayman. Mani to'g'ri tushunishni istardim.
Deydi g'ijduvonlik tadbirkor Ilhomjon Rahimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Sayfullo Soyev Nyu-Yorkda amalga oshirgan hujum o'zbekistonliklarning green card olishiga muammo bo'ladimi? Bizning intervyu Vatanida bosimga uchragan ayrim o'zbeklar nega chet elda ekstremizmga yuz tutmoqda? Taniqli psixolog Mahmudjon Yo'ldoshov bilan suhbat.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazm viloyatida so'nggi haftalarda ayollar sazoyi qilinishi aks etgan bir qancha video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi va axborot vositalarida namoyish etilishi ortidan viloyat hokimligi mulozimlari joylarda o'z uyingdagi janjalni tashqariga chiqarma mazmunida yig'inlar o'tkazishni boshlagan. Jumladan Urganchda 4 noyabr kuni o'tkazilgan tadbirda viloyat xotin-qizlar qo'mitasi mulozimi majlisga kelgan o'qituvchi va mahalla faollarini har xil videolarning xorij axborot vositalariga chiqib ketmasligi uchun joylarda aholi bilan tushuntirish ishlari olib borishga chaqirgan. Urganchdagi yig'inda qatnashgan xorazmlik muallimning ozodlikka aytishicha, hokimiyat xotin-qizlar qo'mitasi rahbari Sayyora Abdukarimova har bir uyda janjal bo'ladi, shuni tashqariga chiqarish shartmi deya aytgan va chet davlatlardagi ayrim axborot vositalarini viloyat haqida yolg'on narsalarni to'kib tarqatayotganlikda ayblagan. Ozodlik Abdukarimovani o'zi bilan ham bog'landi.
Oldin videolar tarqalib ketdi-yu. Internetda ayollar sazoyi qilinayotgan qiz.
Xabarim bo'lmadi
bozorda. Ha, endi xabaringiz bo'lmasligi mumkin, lekin bu bo'yicha yig'inda aytgan ekansiz-da bugun. Yolg'on tarqatyapti, yolg'on axborot tarqatyapti dedi. Ozodlik qanaqa yolg'on axborot tarqatyapti Ozodlik?
Yo'q, Ozodlik BBC deb men-ku uni aytmadim, lekin men bir kitobdagi aytilgan masalani o'qib berdim-da ularga. Bizni tanlagan yo'ldan hech kim qaytara olmaydi degan kitobda yozilgan jumlani o'qib berdim shu yerda. Lekin keyin o'zimni so'zimda haqiqatda aytdim. Bu buyum bo'lgan voqea emas. Bugun bo'lgan voqea emas. Oldinlari bo'lgan voqealarni ham katta nima qilib turib chiqarib yuboryaptilar. Mana shunday ommaviy axborot vositalarida mana shu holatda bo'lyapti dedim.
Ya'ni oldin bo'lgan voqeani bugun
deyapti deb. Ha, shunday dedim-da.
Ya'ni bu yechintirish videolari bu oldin bo'lgan, hozir chiqyapti, shundaymi?
Yo'q, men ko'rmadim o'sha narsani. Lekin bugungi holatda men hamma yerdan informatsiya oldim. Bo'lmagan ekanda shu narsa. Men mana ishlayotgan davrimda bo'lgan emas shu holat. Balkim bu oldin bo'lgan bo'lsa, balkim men bilmadim, lekin mani ishlagan davrimda shunday holat bo'lgani yo'q axir-da. Qayerdan olib nima qilyaptilar men bilmadim buni. Nimaga bunchalik bo'rttirishma bo'lyapti? Shuni hech tagiga yeta olmadim-da nima sababdan?
Bu Rossiya kanallariga ham chiqdi.
Nima deb so'zingiz bo'yichaladi?
Qolgan bu videolar Rossiya kanaliga ham chiqib ketdi. Rossiya kanali ham berdi buni. 5 6 video chiqdi har xil manzarada.
Yo'q, qarang endi-da siz menga bir aytib beringda bu nima sababdan shunaqa bo'lyapti-da? Bo'rttirib ko'rsatish nimaga, kimga kerak bo'lyapti bu narsa? Lekin men bilmadim, nima uchun bu Xorazmda ayniqsa ayollar to'g'risida har xil holatni bo'lishi meni uchun juda yomon gap-da bu.
O'tgan haftalarda Urganch bozorida ayol sazoyi qilinayotgani aks etgan videolar internet ijtimoiy tarmoqlaridan Rossiya telekanali dasturgacha tarqalgandi. Ijtimoiy tarmoqlardan Rossiya telekanali dasturgacha tarqalgan Urganch bozoridagi samosud videosi Ozodlik suhbatlashgan urganchliklarga ko'ra, shahar buyum bozorida 7 oktyabr kuni sodir bo'lgan. Bunday voqeaning Xorazmda bo'lmagani va bo'lmasligini ta'kidlagan viloyat hokimligi mulozimi esa uni dushmanlar fitnasi deb atagan edi. Lekin videoni tomosha qilgan urganchlik do'kon egasi va Voqeaning 7 oktyabr kuni Urganch shahar buyum bozoridagi kiyim-kechak do'konida sodir bo'lganini aytib bergan edi. Unga ko'ra taxminan 17 yoshli kollej o'quvchisi bo'lgan qiz magazindan kiyim o'g'irlagan paytda ushlab sazoyi qilingan. Janjalning bo'lganini Urganch buyum bozorida 2 do'koni bo'lgan boshqa bir tadbirkor ham tasdiqlagandi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonning Toshkent va Jizzax viloyatlari hokimlari tayinlanganidan 10 oy o'tib lavozimlardan olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, hokimlarning ishdan olinishiga 2017-yilgi paxta mavsumida ushbu viloyatlarda paxta hosilini qo'shib yozishga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30-oktyabr tongida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov ishtirokida o'tkazilgan videoselektorda Toshkent viloyat hokimi Shukrullo Boboyev va Jizzax viloyati hokimi Ulug'bek Uzoqovlar 2017-yilgi paxta mavsumida hosilni qo'shib yozishga yo'l qo'yganlikda ayblanganlar va aynan shu sabab lavozimlardan olinganlar. O'tgan hafta davlatga paxta topshirish rejasini bajarganliklarini e'lon qilgan Xorazm, Navoiy viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi qo'shib yozishlarga yo'l qo'yilgani sababli rejani hali bajarmagan deb topilgan. Shu selektor majlisda qatnashgan o'zbek mulozimlardan biri bu haqda Ozodlikka gapirib berdi.
Kecha 28-oktyabr natijalari 83% paxta bo'ldi planimiz deganda 83 bo'lmagan 8% 8.30%mi qancha ham qo'shib yozganda mana 8% qo'shib yozganda 8% mahsulotni kecha yig'ilishda aytyapti 120 milliard so'mlik yo'q havo narsani qo'shib aytganda u
shu majlisda qatnashgan endilikda Jizzaxni sobiq hokimi qanday izohladi bu qo'shib yozishlarni?
Bu qo'shib yozishlar aytayaptiki, endi fermerlarga men yordam bermoqchi edim. Mana 26 yilda bir keladigan mana Sharof Rashidov 100 yilligi uchun bitta yurtboshimiz kelishiga uyalib qolmaydi degan maqsadda qo'shib yozgandim. Keyinchalik men 15 noyabrgacha paxta deyotgan bo'lsa, o'sha foizni men undirib bermoqchi edim deyaptida. 225 ta fermer ya qo'shib yozilgan paxtada Jizzax viloyat bo'yicha eng ko'pi Do'stlik tumanini Akram Orif ishdan olindi.
O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon ilk bor hokimlar paxta bo'yicha qo'shib yozish uchun lavozimidan ayrilmoqda. O'zbekistonning 2016-yil sentyabrda vafot etgan prezidenti Islom Karimov boshqaruv davrida qo'shib yozishlar haqida ochiq gapirilmagan edi. Uzoq yil paxta tozalash sanoatida ishlagan namanganlik Abbos Asad Ozodlik bilan suhbatda qo'shib yozishlarni sovet tizimidan meros qolgan ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan rejali iqtisod mahsuli ekanini aytadi.
Albatta, o'sha planlovka ekonomikaning nimasi bo'ldi? Faqat o'sha ko'rsatkichlar shu ishlanardi, raportlar shu ishlanardi, o'sha raportlar bo'yicha o'sha qilingan har bir hiliga o'sha shuhrolar davrida o'sha davrida o'sha har bir rahbarni qilgan ishi o'sha paxta tayyorlash planini bajarilishi bilan haligi belgilovchi bir mezon bo'lgan.
Qo'shib yozishlarga yo'l qo'ymaslik uchun O'zbekistondagi barcha paxta zavodlarida bu yildan paxtani tortish uchun elektron tarozilar hamda xomashyo sifatini baholovchi uskunalar majmuasi o'rnatilgandi. Tarozilar va sifat o'lchamlarida aks etadigan ma'lumotlar esa mamlakat bo'ylab yagona monitoring bazasiga yig'ilishi aytilgandi. Lekin mutaxassislar jumladan Abbos Asad ham O'zbekistonda paxta yetishtirish davlat boshqaruvi ostida qolar ekan, davlatga paxta sotishda qo'shib yozishlar 1-2 hokimning ishdan bo'shatilishi yu elektron tarozilar o'rnatilishi bilan ham to'xtamasligini aytishadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh senatorlari Facebook'ni Rossiya reklamalarini joylashtirgani uchun keskin tanqid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. AQSh senatorlarining bu tanqidiga o'tgan yili prezident saylovi kampaniyasi vaqtida rossiyalik operatorlarning ayni tarmoqlardan noqonuniy tarzda foydalanishi oldini ola bilmagani sabab bo'lmoqda. Nima uchun muammo miqyosini tushunib olishimizda Facebook bizga yordam berishi uchun 11 oy kerak bo'ldi deya savol tashladi, jumladan demokrat senator Kris Kunz 31-oktyabr kuni Facebook, Twitter va Google kompaniyalari yetakchilari senatning huquqiy masalalari bo'yicha qo'mitasida ko'rsatma berayotgan bir paytda. Facebook Senat qo'mitasida eshituvlar o'tkazilish oldidan Rossiya homiylik qilgan hamda ushbu ijtimoiy tarmoqqa saylovoldi kampaniyasi vaqtida qo'yilgan reklama va xabarlar haqidagi ma'lumotlarni oshkor qildi. Kunz qo'yayotgan savol ana shunga ishorat bo'ldi. Jumladan demokrat senator Sheldon Whitehouse, ular ijtimoiy tarmoqlarimiz, do'stligimiz, oilalarimiz, ta'assuflarimiz va ko'z qarashlarimizni o'zimizga qarshi ishlatmoqda deya fikr bildirdi. Facebook ijtimoiy tarmoqi bosh huquqshunos Colin Stretch esa mana bunday dedi.
When it comes to the 2016 election, I want to be clear. We take what happened on Facebook 2016 yilgi saylov xususida gapning post kallasini aytmoqchiman. Biz Facebook kompaniyasida bu ishga nihoyatda jiddiy qarayapmiz. Saylovga chetdan aralashuvni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Qalbaki akkauntlar ortiga yashiringan chet ellik o'yinchilar bizning platforma va boshqa internet xizmatlaridan g'arazli maqsadlarda foydalanib, adovat urug'ini sepishga, saylovni barbod qilishga urindi. Bu nafaqat mavjud qadriyatlarimiz qolaversa, Facebook amal qiladigan qoidalarga ham ziddir, dedi Facebook ijtimoiy tarmog'i bosh huquqshunosi Colin Stretch. AQShning amaldagi qonunchiligi amerikalik bo'lmagan kishilarning saylovga oid reklama berishini taqiqlaydi. Respublikachi senator Lindsey Graham Colin Stretchdan Eron bilan Shimoliy Koreya ham o'tgan yili saylov vaqtida Rossiya qilgan ishni qilishi mumkinmi deb so'radi. Albatta buning imkoni bor, chunki internetning chek-chegarasi yo'q, deb javob berdi Facebook yuristi. Senatning huquqiy masalalar bo'yicha qo'mitasi joriy haftada Rossiya operatorlarining saylov vaqtida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanganiga oid 3 ta eshituv o'tkazadi. Kongressda o'tkaziladigan eshituvlar oldidan Facebook AQShdagi prezident saylov arafasida ikkilanib turgan saylovchilarga ta'sir ko'rsatishga chetdan urinish bo'lganini oshkor qildi. Ayni maqsadda rossiyalik operatorlar ushbu ijtimoiy tarmoq orqali 80 mingta xabar tarqatgani aytildi. Twitter tarmog'i ham Senatdagi eshituvlar oldidan rossiyalik operatorlar bilan bog'liq juda ko'p akkauntlarni topganini, o'sha operatorlar internet tadqiqotlari agentligida ishlaganini ma'lum qildi. Oshkor qilingan ma'lumotlar Rossiyaning ijtimoiy siyosiy fikrga ta'sir ko'rsatish borasidagi sa'y-harakatlari oldingi taxminlardan ko'ra ancha kengroq va ko'proq bo'lgandan dalolat bermoqda. Facebook vakillarining aytishicha, yangiliklar lentasiga joylashtirilgan yoki boshqa foydalanuvchilar ma'qullashi va like qo'yish orqali tarqalgan va saylovchilar ko'rishi mumkin bo'lgan xabarlar irqiy munosabatlardan tashqari jamiyatni bo'lib tashlashga qaratilgan ijtimoiy va siyosiy mazmunda bo'lgan. Facebook ijtimoiy tarmoqdan har oyda 2 milliarddan ko'p kishi foydalanadi. AQShning o'zida uning 214 million foydalanuvchisi bor. Bu tarmoqning yangiliklar lentasida paydo bo'ladigan odatiy xabarlar Rossiyaning nomi zikr etilgan agentligi tarqatgan 3 mingdan ortiq reklamadan mazmunan farq qiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Yigirma to'qqiz yashar o'zbek Nyu-Yorkda sodir etgan terakt ortidan prezident Tramp Kongressdan Green Card lotereyasini tugatishni so'rashini bildirdi. Bu lotereyani to'xtatish talabi bilan Kongressga taqdim qilingan 4-chi loyihadir va amerikalik ekspertlar bu gal dasturning tugatilishi, qisqartirilishi yoki o'zgartirilishi ehtimoli kattaligini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan Mehribon. 31 oktyabr kuni Nyu-York shahrida 29 yashar o'zbekistonlik Sayfulla Soyipov sodir etgan terrorchilik amali natijasida 8 kishi qurbon bo'ldi, 12 odam jarohat otlandi. Bu hujum Nyu-Yorkda 2011 yilda sodir etilgan terror hujumlaridan keyingi eng qonli hujum sifatida qayd etilmoqda. AQSh matbuotining yozishicha, Soyevov 2010 yilda Green Card bilan AQShga kirgan. U sodir etgan qonli terror hujumidan so'ng AQSh prezidenti Tramp va Oq uy ma'muriyati bergan bayonotlari 3 kunda AQSh Green Card lotereyasida ishtirok etish uchun hujjat topshirgan, Green Card olgan yoki AQSh fuqaroligi uchun murojaat qilgan o'zbekistonliklarni tashvishga solmoqda. 2015 yilda 1 million 400 mingga yaqin o'zbekistonlik Green Card lotereyasida ishtirok etgan. So'nggi 10 yil ichida AQShga ketish istagida bo'lgan o'zbekistonliklar soni esa 12 barobarga oshgan. Yiliga o'rtacha 2 mingga yaqin o'zbekistonlik ushbu Green Card lotereyasi orqali AQShda doimiy yashash va ishlash maqomini oladi. AQShning Toshkentdagi elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha o'zbekistonliklarga viza berish yoki lotereya tartibida o'zgarish bo'lishi haqida bironta ma'lumot yo'q. Prezident Tramp saylangandan buyon AQShga muhojirlarning kiritilishini keskin cheklashga chaqirib keladi. Ammo Sayfulla Soyipov hujumidan so'ng AQSh Kongressi prezident Trampning so'rovini qondirishi mumkin degan xavotirlar tilga olinmoqda. Immigratsiya bo'yicha tadqiqotlar markazining immigratsiya siyosati bo'limi rahbari Jessica Voganga ko'ra, shu kunga qadar Kongressga muhojirlikni qisqartirish yoki bekor qilishga oid 5 ta qonun loyihasi taqdim qilingan.
4 of them would eliminate the program and one of them would expand the program.
Bulardan 4-tasi bu dasturni tugatish haqida, biri esa kengaytirish haqida. Lekin bu terror hujumidan so'ng Kongressning bu lotereyani qisqartirish yoki tugatish haqida bir qarorga kelish ehtimoli katta, ammo qabul qiladi deb aytish qiyin hozir. Qabul qilgan taqdirda ham bu jarayon uzoq davom etadi va Green Card dasturi eng tez bo'lganda keyingi yildan bekor qilinadi. Ya'ni shu kungacha lotereya uchun topshirilgan hujjatlar albatta ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari Green Card egalariga bo'lg'usi o'zgarishlar daxil qilmaydi.
They should have no problem if they want to become a citizen.
1990-yilda Kongress tomonidan qabul qilinib, 1995-yildan kuchga kirgan immigratsiya aktiga muvofiq muhojirlar asos solgan AQShga har yili 55 ming xorij fuqarosining qonuniy kelib yashab va ishlashiga ruxsat etilgan. Bunday ruxsat esa AQSh davlat departamenti har yilning oktyabr oyida e'lon qiladigan bir oylik jarayon davomida Green Card lotereyasi dasturiga murojaat qilgan millionlab odam orasidan qur'a tashlash yo'li bilan yutganlarga kelasi yil may oyida taqdim etiladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Xorijga chiqayotgan o'zbek yoshlari globallashgan dunyoda yashashga tayyormi? O'zbekistonlik taniqli psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshev yoshlarning xorijga chiqib radikallashuvi faqat o'zbekistonliklarga xos emasligini aytadi va bu jarayon sabablarini kuchli nazorat muhitidan deyarli nazoratsiz erkinlikka chiqish bilan izohlashga urinadi. Mahmudjon Yo'ldoshev bilan Pragadan men Zamira Shukur suhbatlashdim. Mahmudjon aka, shu Nyu-Yorkdagi terror hujumini yana bir o'zbekistonlik amalga oshirganidan kelib chiqib, hozir ko'pchilik savol beryapti. O'sha g'arb matbuoti, g'arb sharhlovchilari, g'arb tahlilchilari, nima uchun Markaziy Osiyo xususan o'zbekistonliklar xorijda amalga oshirilayotgan o'sha islom nomidan Allohu Akbar bilan amalga oshirilayotgan terror xurujlari ijrochisi bo'lib qolyapti. Bularning xorijga chiqib radikallashuvi sabablari qayerda degan savolga javob izlayapti. Shu haqda gaplashsak, sizning fikringiz qanday, Mahmudjon aka? Nima uchun O'zbekistonda dindan ancha uzoq bo'lgan yosh yigitlar bu qadar o'sha islomiy davlat degan ekstremistik guruh safiga faollik bilan qo'shilyapti? Bunaqangi xurujlarni bajonidil amalga oshiryapti?
Bu masalada gapirish ancha qiyin. Sababi diniy masala har doim bir chalkash fikrlarga, chalkash muhokamalarga olib kelishi mumkin. Birinchi o'rinda aytishim kerakki, bizning bundan oldingi rahbariyat diniy nazoratni ancha qattiqroq ushlagan deb turib tanqidga uchragan edi. Hozirgi rahbariyatimiz bizning diniy potensialimizni, diniy imkoniyatimizni, davlatimizdagi diniy aytaylik ulamolarning ko'pligini, bilimdonlarning ko'pligini inobatga olib, ancha ixtiyor beryapti. Bu yaxshi fikr, yaxshi aytaylik yondashish deyish mumkin. Ammo bir narsani unutmasligimiz kerak. Bu xalqimizning orasida baribir o'sha maktab ko'rmagan dindorlarning borligini, ayniqsa sovet davridan qolgan o'rta avlod, katta avlod aytaylik bu masalaga ko'p aralashmasligi mumkin. Ayniqsa o'rta avlod sovet davrida bular diniy maktab ko'rmagan, diniy tushunchadan ancha uzoq bo'lgan va hozirgi kunda yetib kelayotgan yosh avlodning ichida siz aytgan o'sha 28, 29, 30 yoshlarning yetib kelishgan yoshlar orasida bunday dinni yaxshi tushunmaydiganlar chiqishi mumkin. Sababi 90-yillardagi voqealarni bir xayolimizga keltiraylik. Sir tarqalgan paytida diniy masalaga nihoyatda erkinlik berildi deb hamma dindorga aylandi. O'sha paytlardagi avlod mana bugungi yetib kelyapti. Demak, o'sha dinga erkinlik berildi, biz hammamiz dindor degan aslida dinni yaxshi tushunmaydigan avlod ko'chaga chiqdi hozir. Bularning orasida Markaziy Osiyodan o'sha hozirgi janjal bo'lib turgan mamlakatlar orasida qatnashganlar orasida aytaylik Markaziy Osiyoning vakillari ko'pligini, bularni aytaylik ishontirib bir narsalar va'da qilib, hatto bizning sobiq respublikalar yollab jo'natayotganliklari, Rossiya bo'ladimi, Ukraina bo'ladimi, Belarusiya bo'ladimi, bu yoq u tomonlarga bizning yoshlar ish izlab boradi, biz sizga katta ish beramiz deb ularga katta va'dalar qilib, ularni boshqa tomonlarga jo'natib yuborgan voqealar uchrab turibdi. Demak, bu yerda Markaziy Osiyoning o'zida bu narsa avjga chiqmasligi mumkin. Chunki bizda diniy imkoniyat, diniy to'g'ri tushunadigan keksa avlodam, o'rta avlodam ko'plik qiladi. Ularni aytaylik ushlab turish, qaytarish, yoki tushuntirib berish bizning bu yerda diniy vakillarning qo'lidan keladi va shunday ham bo'layapti. Ama tashqariga chiqib boshqalarning ta'siriga tushib qolgan yoshlar, hozirgi yoshlar tushunchasi o'sha 25-30 da deyadigan bo'lsak, ularning orasida albatta chiqib turadi. Chiqqanlari ham faqatgina deylik bizning bu yerda shular namoyon bo'ladigan bo'lsa, ularga tezda qaytarib tushuntirish mumkin. Tashqariga chiqib ketgandan keyin ular bizning vakillarning nazoratidan chiqib bo'lganligi uchun boshqa o'sha dindorlarning vaholanki o'sha dindor degan niqob kiyib ko'p narsalarni chalg'itib yurgan shaxslarning ta'siriga tushib qolayotganligini inobatga olish kerak deb o'ylayman.
Endi unda Mahmudjon aka aytganlaringizdan kelib chiqadiki, biz yoshlarimizda tanqidiy fikrlash, tanqidiy tafakkur kamyob matohga aylanib qolgan degan bir xulosaga kelishimiz to'g'ri bo'lmaydi. Masalani ildizi ichkarida bo'ladimi, tashqarida bo'ladimi? Agar tanqidiy yondashuv bo'lsa hamma narsaga, balki bu qadar osonlik bilan erishtirish mumkin emasdir.
Yo'q, yo'q. Bunday deb aytishga butun yoshlarimizning nomiga qora dog' tushirib qo'ygan bo'lamiz. Va bunday deb aytsak, agar biz Markaziy Osiyo xalqlari, jumladan O'zbekistonning aholisi nomiga diniy masalada noto'g'ri tushungan, noto'g'ri yondashgan bo'lamiz. Diniy masalada qaytib aytaman, bizning imkoniyatimiz davlatimizdagi diniy tushunchalarni to'g'ri tushuntirishga qodir diniy vakillar juda ko'p va bu tomonga ag'nab ketmaydi. Sababi islom dini oyoqqa turishida ayni bizning aytaylik turkiy xalqlar, jumladan Markaziy Osiyo xalqlari, shu jumladan bizning olimlar, hozirgi Markaziy Osiyoning markazi bo'lgan O'zbekiston hududlaridan chiqqan olimlar dinni oyoqqa qo'yishda aytaylik nihoyatda katta xizmat qilgan. Bu yerda imkoniyat jihatdan olganingizda bizning dindorlar baribir himoya qilinishi kerak. Din masalasida qancha tanqid bo'lmasin, u aytaylik vahobiy bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'sha dinning, islom dinining mazhablari ko'p, ularning hammasi mazhablar boshqa joylarda tarqalgan, u yer ham shunday bo'lgan. Lekin Markaziy Osiyoning o'sha birgina asosiy aytaylik fond sifatida asosiy tushunchani olib ko'tarib chiqadigan shu islom dinining qattiq aytaylik oyoqqa turishiga sabab bo'lgan, uning o'sha asosini yaratgan vakillar shu yerda bo'lganligi uchun biz xalqimizga noto'g'ri yondashgan degan nomni yaqinlashtirmasligimiz kerak. Biz islom dinini himoya qilamiz. Yodingizda bo'lsa, men ham aytaylik bevosita buni aytdim. Islom dinini to'g'ri tushuntirishga, ayni biz xizmat qilishimiz kerak deb prezident nima dedi? O'sha juda katta minbardan shuni aytdi. Demak, bu prezident ham o'zining xalqining aytaylik diniy potensialiga, diniy imkoniyatiga ishonadi. Bunga boshqalarga shak keltirishga, boshqalarga bizning nomimizga, Markaziy Osiyo xalqlarining nomiga islomni niqob qilib bizga aytaylik tomat qiladigan darajada yo'l qo'ydirmaslikka katta aytaylik qadam bo'ldi deb o'sha so'zlarni aytishim mumkin.
Muammo shu yerdaki, biznikilar aytayotgan o'sha islomni talqiniga mana shu xurujlarni amalga oshirayotgan yoshlar ishonmaydida. Hamma gap shu yerda. Bular o'sha hukumat nazoratidagi imomlarning gapi bu, bular hammasi haqiqiy islomdan uzoq kofirlarning gapi bu degan asosdan kelib chiqib aynan shunaqa radikal qanotga kirib olishadi. Ya'niki haqiqiy islom bu, kitobda mana bunaqa deyilgan. Islomdagi balki islomdagi mana shunaqangi ziddiyatlik narsalar haqida ochiq gapirish payti kelgandir. Balki shuni bugun tahlil qilish payti kelgandir. Ularniki ham islom, ular ham o'ziga
hozirgina aytdim-ku, bu ummat dunyo yoshlari, dunyo islom yoshlari deb gapirganda to'g'ri chiqishingiz mumkin. Lekin Markaziy Osiyo yoshlariga bunday qarorni tushirmaslik kerak.
Lekin hujumchilarni ko'pchiligi, mana shu keyingi shov-shuvlik hujumchilarni, Istanbuldagi tungi klubni olasizmi? Shvetsiyadagi o'sha piyodalarga hujum bo'ladimi? Sankt-Peterburgdagi hujum bo'ladimi? Mana endi Nyu-Yorkdagi hujum bo'ladimi? Ularni ijrochilari o'zbekistonlik muhojirlar ekani shunaqa ibora qo'llashga majbur qilyapti-da.
baribir men o'zimizning yoshlarga qora bog' tushirishni xohlamayman.
Yo, hammaga tegishli emas. Biz ayni shu qatlam haqida gapiryapmiz. Radikallashayotgan qatlam haqida. Shuni sababi nimada? Nima bular? Identity crisis dedik-ku inglizchada. Balki bular o'zligini tanish imkonidan mahrum bo'lib, birdaniga keng okeanga tushib qolganlik suzishni bilmasdan suvga tushgandek ahvoldamikan bular? O'sha psixologik jihatdan menga qiziq tomon.
Bu yerda ham o'sha aytaylik, etnopsixologik jihatdan oladigan bo'lsangiz, siz aytgan jihatdan olgan bo'ladigan bo'lsangiz ham buni tushuntirib tushuntirishga harakat qildim. Bizni xalqimiz orasida baribir shu yoshlar orasida alohida shaxslar, alohida aytaylik kishilar chiqishi mumkin. Bularni aytaylik qaytarishning iloji bo'lmaydi, tashqariga chiqib ketgandan keyin. Agar bizning shu joyda bo'ladigan bo'lsa, bizning Markaziy Osiyoda bo'ladigan bo'lsa, nima uchun bizning Markaziy Osiyoda aytaylik falon-falon mazhablardagi falon-falon yo'nalishlariga radikallar uchramayapti? Sababi bu yerda har bir suhbatlarda, har bir aytaylik muhokamalarda bizning yoshlarga to'g'ri tushuntirib beradigan imkoniyatlar, ya'ni potensial juda katta.
Sababi bizda huquq tartibot idoralari, xususan milliy xavfsizlik xizmati bu masalada juda jiddiy shug'ullanib kelyapti. Hali alomatlari ko'rinishi bilan ular ustida ishlanyapti. Ochig'ini aytadigan bo'lsak-da,
ular o'sha chiqib ketgandan keyin siz aytgan o'sha maxsus xizmatlar bo'ladimi, maxsus domlalar bo'ladimi, qat'iy nazar. Bizning ichkarida bunaqangi aytaylik chiqib qolishi juda xavfli kam. Bular albatta tashqariga chiqib ketgandan keyin, ya'ni bizning nazoratdan chiqib ketgandan keyin boshqa mazhablarga, boshqa shaxslarning ta'siriga tushib qolishi xavfi juda katta va albatta chiqadi. Sababi bizda diniy imkoniyat, diniy ma'lumotlar berilganlarga, lekin chuqur tushuntirib olishga imkon bo'lmagan taqdirda ular chiqib ketgan.
Xo'p, endi Mahmudjon aka, savolimni boshqacharoq beray bo'lmasa. Mana shu bugungi dunyo bizda deyapsiz, bizda ota-onasi, bobo-buvisi, maktab, huquq-tartibot idoralari, boshqalar ularni nazorat qiladi, to'g'ri yo'lga soladi deyapsiz. Lekin bugungi dunyo globallashdi. Mana shu soyib o'xshab yo green karta yutib chiqib ketyapti, yo o'zicha ish izlab chiqib ketyapti, yo o'qishga ketyapti. Bu jarayonni to'xtatishi iloji yo'q. Ya'niki O'zbekistondan chiqadigan yoshlar ham global dunyoni bir parchasiga aylandi va bu vaziyatlardan kelib chiqyaptiki, demak juda ham tayyorgarligimiz yaxshi emas ekanda unda o'zbek yoshlarini global dunyoga qo'shilib boshqa yurtlarda boshqa madaniyat, boshqa din vakillari bilan bir normal integratsiya bo'lishiga poydevorimiz juda zaif bo'lib chiqyapti.
Men baribir bunday demagan bo'lardim. Bizning yoshlar orasida tashqi dunyoga chiqqandan keyin ularning baribir imkoniyatlari katta, lekin bilasiz, shaxs o'zgarib turadi. Shaxs ma'lum qoladi, muhitning, tashqi muhitning ta'siriga tushish xavfi nihoyatda har doim bo'ladi. Buning uchun bizning yigitlar, bizning yoshlar tashqariga chiqqandan keyin o'z dindorliklarini ko'rsatadi. Va o'sha muhitdagi ta'sirlar ularni aytaylik o'z ta'siriga olishi mumkin va albatta chiqadi. Chunki bizdagi yoshlar tashqariga chiqish imkoniyati qo'lga kiritilgandan keyin tashqariga ko'proq chiqa boshladi. Demak, bular dinning aytaylik to'g'ri yo'lini berdi olgan, lekin u yerdagi yangiliklarga qiziqib qolib qo'shilib ketishi mumkin har xil aytaylik yo'nalishlarga. Bu degan so'z, ertangi kunda bunaqangi imkoniyatlar yoshlarning qo'lida bo'lgan taqdirda bu yoshlarni, bu imkoniyatlarni, bu bilimlarni va qiziquvchanligini e'tiborga olib, bularni aytaylik imkoniyatlardan o'z manfaatlari uchun qo'llovchilar ko'payapti. Bizning bu yerda aybimiz tashqariga chiqqandan keyin ularning aytaylik nazoratini qila olmaganligimizdan.
Yo'q, endi gap faqat nazoratda emasdir Mahmudjon aka, balki bu bolalarga islom faqat bitta bizni mamlakatimizda talqin etiladigan talqingagina ega emas, uni boshqa talqinlari ham bor degan bir kengroq bir muhokama mubohasani yo'lga qo'yish kerakdirki, bolalar ertaga chiqib, ha, bu ham bor ekan, men bilmay yurgan ekanim deb o'shalarga olgi tortilmasligi uchun. Gap nazoratni kuchaytirish emas, uni teskarisida bo'lib chiqayotgandir balki.
Bu yerda bilasizmi, siz aytgan yo'nalishga kiradigan bo'lsak, biz o'zimizning mamlakatimizda, o'zimizning yurtimizda ma'lum ma'noda dinning boshqa mazhablari talqinlarini kengaytirishimiz kerak.
Yo'q, bilim berish kerakdir, ma'lumot berish kerak, ma'lumot berish kerak shularni borligi haqida.
Mana boshqa gap. Ma'lumot berishlarni biz bu yerda ko'paytirishimiz kerak. Mana shuning uchun aytaylik, o'sha diniy markazlar, diniy bilimlarni kuchaytirish, islom sivilizatsiya markazini aytaylik qurish masalalarini ko'taryapmiz. Biz menimcha to'g'ri yo'ldan boryapmiz. Din hech vaqti hech tomondan aytaylik taqiqlanish bilan bir o'z yo'nalishiga kira olmaydi. Demak, biz o'zimizning mamlakatimizdagi yoshlarni ularga to'g'ri bilim berish, shu jumladan siz aytganday dinning turli dunyodagi turli yo'nalishlarini ham keng tushuntirish bilan olib borish degan masalaga men qarshi emasman. Lekin ularning aytaylik bevosita bu yerda shu mazhablarni, shu yo'nalishlarni qo'yib berish, ularga erkin berish, erk berish degan ma'noga olib kelmasligi kerak.
O'zbekistonlik psixolog olim Mahmudjon Yo'ldosh fikrlari edi. Mahmudjon Yo'ldosh bilan Prokadan men Zamira Shukur suhbat.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.